parasti cilvēki ar pavisam neparastiem piedzīvojumiem. Tie ir Latvijas dēkaini.
Iedvesmojošas sarunas ar piedzīvojumu meklētājiem par pieredzi un ceļā gūtajām atziņām. Raidījumu vada Ausma un Zane.
Esiet sveicināti Latvijas dēkaiņu 121. epizodē. Ar jums kopā Ausma.
Čau, Zane.
Un mūsu šīs dienas viešņa ir Dace Vintere. Čau, Dace.
Čau, čau visiem, čau.
Un tad nu vienā īsā teikumā par mūsu šīs dienas viešņu. Dace ir Proudby Somu un ceļojuma bloga. Mamma.
Mamma.
es Vai tieši, tā ir?
Es tieši tad, kad prasīju, nu tā kā tev pieteikt, un es tā domāju, nu labi, tad caur praudu bija droši vien, ja mēs esam dēkaini, tad tas tā kā ir izceļams droši vien. Bet es domāju, man tā mamma, nu es vienmēr gribu būt mamma, esmu mamma, un nestāties to, kurā pasaules malā es tik un tā esmu mamma, jo man ir trīs brīnišķīgi. Šobrīd vēl pat īsņā diezgan maz bērniņi. Tā kā es gribu būt saviem bērniem mamma, un protams arī praudu bija mamma, tā kā...
Jā. Kas ir Proudby? Varbūt var arī ieskicēt klausītājiem, kas varbūt vēl nezina.
Proudby, tas ir tāds mans lolojums. Nu jau 5 gadu garumā sāku es ar divām mugursomām, kuras pati tā kā veidoja dizainiski. Vispārējais sapratu, īstenībā varbūt pagriezīšu pat atpakaļ, kad man bija ļoti, ļoti daudz visādas somas ceļojumiem tur no dažādiem ražotājiem. Viss jau bija baigi foršas un neko sliktu nevar teikt, bet katrā kaut kāda kabatiņa pietrūka kaut kas. Un vienreiz Šrilankā stāvēju skatījos, šits tāds mūšanais stāsts, ko es īstenībā stāstu visiem, kad stāvēju skatījos pie viena autobusa tiekās trīs dažādas meitenes, kas vienkārši sanāk katru no savas puses un viņas visas tur ātri tur noskaidro, ka šits autobus no iespējas 15 minūtēm, ka viņām vēl jāpagaida, visām viņiem tie backpack ir un viņas sāk sarunu ar to nevis kā tev sauc, bet viņas sāk sarunu no kurienes tu esi. Un es pēkšņi tā skatos viņām, saprot, tā backpacks ir visām. Viss ir no dažādām valstīm, nav pat svarīgi, no, nu, tā kā viņas sauc, bet viss, nu, tas ir tāds vienojošais. Un man bija, tadā!
Ok,
iedegās gaismiņa,
tā bija tā lampiņa.
Iedegās gaismiņa, ej, šito es gribu darīt, tā kā, un tad paldies tam, kad es tajā laikā biju arī dekrētā, un tad es sapratu, kad, kāpēc neatīstīt. Mm-hmm. Un sāku šūt somas, sākumā vispār sāku pati šūt viņas, nu, tā kā mēģināt šūt pie šuvējas, jau tajā aizkadrā ar Zanu runājam, ka gāja pat uz šūšanas kursiem, un viss kaut
wow!
bet sapratu, ka tik profesionāli es tomēr nespēju nostrādāt to visu, un īstenībā Latvijā diezgan mazas iespējas ir šādā tirgu, tā kā vispār kur radīt Latvijā, mm-hmm. bet, nu, izmēģināju visu tur pasauli un pasaules formas un tiku pie savas ideālās pārgājienu somas. Lielas tajā laikā, jo ceļoja ar ļoti lielām somām, nu, viņas ir palikušas arvien mazākas un mazākas.
Pēc pieprasījuma droši vien.
Un arī pēc pieprasījuma, jā, un tā pirms 5 gadiem sāka, un tad arī bija vēdersomiņa, jo īstenībā vēdersomiņa tā ir lieta, kuras, kā man liekas, kā pavasarī uzlieku, tā pirms ziemas tikai noņem. Un ceļojumos neatņemam sastāvdaļu, tas bija arī tāds bonusiņš tām visām manām pārgājienu somām. Un tā, jā, ir jau 6 somas, baigi forši. Tā kā Proudby, kas ir Proudby? Proudby ir somas, bet tā ir tikai daļa no Proudby, tāpēc, ka es arī rakstu ceļojumu blogus, un laikam tas ir galvenais, kāpēc es esmu arī atnākusi uz šeieni, jo man ir diezgan daudz ko teikt, varbūt arī par kaut kādu savu, neskatoties to, ka trīs bērnu mamma, par savu pieredzi ceļojumos manas dzīves garumā, tā kā tas ir Proudby, stāsts par mani, par manām somām, par latviskumu, par piederību, par rakstu zīmēm, par to, ka mēs lepojamies būt latvieši visi.
Oh, šis bija ārkārtīgi kolosāls ievads mūsu epizodē, manuprāt, man
mēs
pilnīgi
nevarējām.
Skudriņas.
Tik labi to izdarīt.
Mēs tik labi mums nesanākt, jā, tā kā ļoti labi dats, ka to uzreiz pastāstīja, padalījies, visi tagad droši vien googlēs skatīsies, kas tas ir. Jā, un īstenā tā jau ir tāda vesela dēka, vai ne? Bet mūsu viens svarīgākais jautājums, ko mēs, protams, uzdodam visiem mūsu dēkaiņiem, kas pie mums viesojas, ir par to, kas tad ir tā tava lielākā dēka, ko tu līdz šim esi īstenojusi.
Īstenībā šis jautājums man arī bija tāds skrēju cauri savā galvā tur dažādiem ceļojumiem, kuras esmu bijusi, un ja mēs ar tevi, tā kā es Zani pazīstu jau kādu laiciņu atpakaļ, tad runājām pirms kādu pusgadu, ko tad es varētu pastāstīt dēkainī, kādreiz man likās, nu Peru ir mans highlights, jā, jo tur taču es biju, tur 4 dienas tur gāju un ar kājām uz Makču Pikču, tā kad likās, ka es pēc tam galu sadošu vispār, un tur, kad tu jau tajā Makču Pikču esi, un tagad tur miglātī tajā Makču Pikču, tajā tajā brīdī, tad tev, tu saproti, ka tu izrādās, es nopircis kaut kādu tur ekstra pēs, tur, ka tev ir jāuzkāp pastīties Maču Pikču vēl no augšas. Tu četras dienas nejūti savus kājus. tu nejūti kājas, bet tev vēl ir parādi tādas trepes un, kaut, un skatējies un domā, es nespēju. Bet uz, uzvilkām viss bija kārtībā un, protams, augstums, slimības un viss un Peru jau kā tāds vispār ir, ir abrīnojama valsts, kurā iepazīt tā kā vispār pasauli un, un daudzveidību un kultūru un viss. Un likās, ka es stāstīšu pilnīgi noteikti par Peru. A nekā? Ir pagājis, pagājis kāds laiciņš kopš mūsu sarunas ar Zani un es biju Nepālā. Oktobrī ar vīru mēs bijām Nepālā, kas arī interesanti, es beidzot sāku ceļot atkal ar vīru, jo pirms tam varbūt netik bieži mēs to darījām tā iemesla dēļ, kad mums tomēr ir šie mazie bērniņi un viņš ir motobraucējs, viņš brauc savās, savās dēkās īstenībā. Un es braucu visu laiku bez viņa, bet jā, bijām Nepālā, bijām kopā, bijām divatā un bija, nu, amazing. Nu, tā, kad Nepāla tiešām ir zeme, kur, nu, tu, tu vari izbaudīt, nu, visu no tā, ko tu esi arī, nu, pirms tam man ļoti, ļoti patika Āzija kā tāda, kur arī likās, kur šī daudzveidība ir ļoti, ļoti liela, bet Nepāla, tur bija gan kalni, kuros mēs kāpām augstāki, zemāki, viss, viss, tā kā, ir vērts tur pabūt jau kalnos, katrs, katru rītu cēlāmies ar saulēktu, jo tādi saulēkti, kādi ir Nepālā, nu, es nezinu, man tas likās abrīnojami katru rītu, un, un tāpatās tur ir arī džungļi. Džungļi, kuros savukārt drīkstiet tikai ar pavadoņiem, un tev pirms tam ir instrukcijas par to, ko darīt, ja tu ieraugi lāci, ko darīt, ja tu ieraugi ziloni, ko ir par dažādiem zvēriem. Protams, pus no tā laika, ko tu pavadi džungļos, tu visu laiku skaties tā, kur nāks tas lācis, un kas man bija jādara, kur tas zilons vispārējies, jā. Nu, nesatikām, pēdas redzējām, bet nevienu no tiem lielajiem nesatikām, kaut gan pēc tam mēs gan izbraucām dziļāk, iebraucām džungļos, tad varēja gan redzēt to plejādu, tad lielāk un krāsaināk, bet no ar kājām tas bija vairāk tāds, ok, ok, būs, nebūs, būs, nebūs.
Un kurā tad, brīdī jāsāk skriet? Jā,
nedrīkst skriet,
a, jā,
nedrīkst
jā, skriet, atkāpties.
Jā, sāk labā mieru tajā brīdī un tā. Un, 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 jā, un šīs piedzīvojums man bija arī dzimšanas diena, kuras sagaidīt, jo džungļos pie krokodīja lupas un ļoti skaisti ar tām pašām nepāliešu dejām. Un, un tajā pašā laikā, nu, transports tur ir vispār kaut kāds wow, kad dažreiz liekas, ka varbūt labāk lidot no vienas vietas uz otru, bet tajā pašā laikā mēs īsnībā paši arī speciāli izvēlējāmies autobusu apmēram 100 km 8 stundas. Tieši tā var raksturot Nepāles ceļus.
Bet tas ceļi gan jau bija tādi šeiki, šeiki.
Jā, es varētu parādīt video, kuras principā, nu, es šobrīd kustos, arī mūs nefilmē.
Uz augšu uzlēju.
Jā, bet, bet jā, tas, bet, bet tie krāšņie skati, kuras var redzēt, un man te priekšā arī ir nolikta bildīte, kaut vai arī tilti visi ir trošu tilti, kur jau vien ir piedzīvojums iet, un Un tāds mans highest peaks varbūt arī bija tas, ka tur ir gan ziplines, kas ir, Puerto Rico bija laikam, Puerto Rico bija garākais, ar kuru es nobraucu. Man liekas, ka Nepālā bija stāvākais kaut kas tāds laikam. Tā kā, un tad, kad likās, kad es esmu nobraucis ar ziplainu, es esmu izdarījis varoņdarbu un ir baigi forši, galā tev sagaida gumīlēkšana.
Oh,
uz kuras nebija pieteikusies, bet nākamajā dienā ir mana dzimšanas diena, un mans vīrs nebrauc ar ziplainu, jo viņš pēc Puerto Rico saprata, ka viņa svars, lai arī viņš nav milzīgs cilvēks, ja? Bet viņa svars viņam lika kā supermenim brāsties pāri pilnīgi visiem. un tad viņš teica, nē, man ar to Puerto Rico tā kā pietika, es jau šito izbaudīju, un tad tā varbūt, lai tas paliek citā reizē.
Varbūt viņš vienkārši zināja, ka tur būs tā gumīlēkšana.
Nē, viņš arī nezināja. Nē, nu tur it kā kaut kādos komplektiņos tas bija pierakstīts un tā, bet nu nelikās tā kā tā baigi svarīgi. Un sadrots galā, un man pasaka, nu tev būs kāda pusstunda jāpagaida, kamēr tie trīs cilvēki izliks ar to gumiju. Saka, nē, nu labi, es pasēdēšu, iedzeršu kādu tēju vai kaut ko tādu. Un es vīram sūtu, kā tur pāris cilvēki lec, un viņš saka, tu to nedarīs, vai ne? Nē, nē, beidz, es nē.
Tas tā vēl... Ko tad es?
Dzer to tēju.
Jā, un tad tā sēž un skatos, domāju, man jau tāpatās viņi tā kā ir jāgaida, un tāpatās es ātrāk projām netikšu. Ejam.
un tā bija tev pirmā reize?
Nē, nu Latvijā es biju lekus. Es biju lekus ar to pašu vīru 2008. Gadā jā. Mēs lecām, bet nu īstenībā, kas ir interesanti, atkal, prauti, bija Latvija, kā teikt, bet arī latvieši ir priekšnieki īstenībā Nepālas šim gumīlēkšanas klubam. No viņiem ir mācījušies, tad, kad es pateicu, tur augšā, kas es latvieti, viņam bija daudz ko teikt par Latviju, viņi visi zināja, viņi visi bija uz apmācībām, bijuši Siguldā, un to visu ir būvējuši latvieši, tā kā tas man bija baigi liels pārsteigums, un
droši
īstenībā...
Droši tāda drošāka sajūta, varbūt mazliet.
Nezinu. Nezinu. maybe.
Sveicēns Latvijas Sigulda Bungee.
Jā, bet tas man tiešām pārsteidz, un ļoti patīkam pārsteidz, un baigi forši, kad ir tiešām latvieši, kas var latvieši, var arī Nepālā, un kad īstenībā tāda gumīlēkšanas meka varbūt ir Latvija. Jā. Izrādās, ja, kas liekas, mums vagoniņš Sigulda, bet ka tur ir nu, tāds daudz stāvāks viss šis pasākums. Un jā, nolec, normāli, nu, bija labi.
Cik bija tas augstums, ja tu atceries?
Nebūs.
Tu nejautāji.
Kritu tālu un ātri.
Jā.
Un tā kā, nu jā, un tad vēl tajā Nepālā šis ir, un jā, ceļus pieminēju, kalnus pieminēju, šovus pieminēju, un arī tās pašas pilsētiņas, kaut nu, tā kā, tur viss tik daudz un dažādība, un viss, nu jā, jūras nav.
Okay, nu nevar būt gan kalni, gan jūra, gan viss
džungļi, arī var, ne? Āzijā var kaut kur arī šāds dabūt, bet tā vispār es gribētu teikt, ka tāds mans laikam daudz gadu garumā highest peaks laikam ir Nepāla, kur es gribētu aicināt visi brauciet. Nu, varbūt nezinu, tagad man kabatā ir biļetes uz Japānu, varbūt nākamreiz, ja mēs runātu, tad
nākamais.
Es teiktu, Un tā, bet īstenībā jau tas stāsts par mani jau ir, nu, tā kā katrs tas ceļojums mūs katru veido, un nevar jau teikt, ka tiešām Nepāli bijusi pāri visam. Mm-hmm. Nu, ja mēs sāktu runāt tur par Šrilanku, par Vietnamu, par Taizemi, par Kambodžu, par Indonēziju, par Puerto Rico, par Peru, par, nezinu, to pašu Maroku, un īstenībā Amerikā arī es gan padzīvojis, gan arī pabraukājis vairāk kārtī, nu, katrs tas ceļojums ir bijis tāds wow, un nu, nav neviens tāds, kurā es varētu teikt, šitā nebrauc ir nekādā aktīva. Tā kā, un īstenībā nav jau pat citreiz jābrauc baigi tālu, un tikko mans lielais atklājums īstenībā bija Maljorka. Mm-hmm. Kas vispār braucu ar domu, kad es te tagad kaut kādā kurora tipā sēdēšu pie baseina, pat paņēmu viesnīcu ar baseinu, jo citi jau nebūs ko darīt. Piecās dienās nereiz pie baseina, uz stundu, prombraucot. Pirms lidostas mēs uzgājām augšā civilajās drēbēs, principā pasēdēt, lai būtu tajā
čekijā.
Bet tiešām, ja nu gribas arī riktīgi forši kaut kur netālu, brauciet uz Maljorku, un tas arī ir tāds vēl viens, nu tā kā vēl viena dēka no sanāks, kur arī tieši tāpatās ir jūra, ir kalni, ir oi ceļi un bezceļi, kur liekas, ka tas autobuss toču to man minī nonesīs tu lītās, un diezgan daudz adrenalīna, jo ir tādi, kā es saku, Peru gājām uz to Maču Pikču, un mums visu laiku teica, šitas gringo killers, ja tu iziesi to gringo killer, tad, nu, tad būs, ja būs dzīves, tad būs labi. Nu, tad Maljorkā es teiktu gringo killer ar mašīnu.
Mm-hmm,
nu,
tāds. Ja māki brauk, tad brauc, ja nē, tad labāk nē, ja.
Nu, vislabāk izvēlēties kaut ko ļoti maziņu, kurā tu sēdēkšā.
Kafijas automātiņu mazo.
Jā, mums arī tāds bija. Jā. Mums bija Cabrio, un baigi cool. Īpaši jāatver jumtu, un saulīt spīd, un viss, un tur ļoti, ļoti daudz ir riteņbraucēji īstenībā, kas uzskata sevi par lielākiem nekā mašīnu, un tā kā atgriežoties pie starta jautājuma par dēku, jā, gribas izcelt varbūt to Nepālu, bet tajā pašā laikā es laikam esmu cilvēks, kurš aizbrauc un katru reizi dabu un to kaut kādu savu piedzīvojumu garšu un spēju novērtēt, kad es varbūt vienkārši šis ir tas mirklis, kur baudīt.
Man liekas, tā ir tāda ļoti laba īpašība spēt būt mirklī, ka tu jau varbūt neplāno, kas būs mans nākamais lielais ceļojums vai kas tad ir bijis iepriekš, ka tu esi tur klātesoša un ka šis ir šajā mirklī tas lielākais piedzīvojums, kurā tu esi.
Jā, pilnīgi noteikti. Un ne visos ceļojumos, protams, sanāk arī tieši tā, kā ir gribējies vai kas. Un, protams. Bet, priecājies.
Bet arī tā ir pieredze, vai ne?
Tieši tā. No tā vēl vairāk tiegūst, varbūt.
Jā, tu minēji, Dace, ka pārsvarā sanāk, ka tu ceļo bez vīra, bet šis Nepāles ceļojums bija jums tā kā, nu, kopīgs. Nu, pēc tavas pieredzes, kā tev sajūta ziņā likās, bija foršāk, interesantāk, tā kā divatā, jo var, nu, padalīties un tomēr vīrs un tā, vai tomēr brīvāk un tā foršāk tev patīk vienatnē ceļot?
Es vienatnē neceļoju.
Ah, ok, labi.
Vīrs mani vienu nekur nelaiž. Vismaz
pagaidīs.
Kaut gan man ir tāda sajūta iekšā, kaut kas pakausī, saka, Dace, tev ir jāaizbrauc vienai. Man kaut kur ir, es nezinu, vai pat tā ēterā gribās atklāt, bet, tā man ir tāds, jau 4 gadu plāns, bija 5 gadu plāns, bet, kad es tiešām 5 gadu plānā ir aizbraukt vienai visdrīzāk, tā kā, un pat uz ilgāku laiku. Mm-hmm. Un, kas nozīmē, ja es to spēšu, tad tas nozīmē, ka es būšu sakārtojis plus mīnus savu dzīvi tā, lai es varētu. Un šobrīd es varbūt neredzu arī to, kad man ir tomēr man mājās gaida, man vīram arī ir svarīgi, man drošība, un viņš zina mani, kas nevienmēr...
Kaut kur izlacē ar
nevienmēr, jā.
Sakot, ka neliks.
Jā. Nu tā, pasties, viņš man palaid Nepālā uz pāris stundām.
Un paskat, kas notika.
Bet man ir brīnišķīgi kompaņoni bijuši dejotāji, ar kuriem es braukusi. Īstenībā tiešām, ja ieiet Proud.com mājaslapā un pastāst manas blogus, tad var redzēt gandrīz vienmēr viens tās pašas sejas līdzi. Tagad gan arī ir situācija mainījusies, tur bērniņi dzimst un visādi.
Demogrāfija.
Jā, lai tur vajadzētu bišķīt varbūt atlikt un pamainīt kompānijas formu, bet tajā pašā laikā uz Japānu es braukšu atkal ar vienu no viņiem, tā kā... Nebraukšu ar vīru. braukšu ar vienu no ar āri no jau iepriekšējām kompānijām, kas ir redzama arī iepriekšējos ceļojumos. Un baigi svarīgi īstenībā tā kompānija ir. Ļoti, ļoti svarīgi, jo es nezinu, es nevarētu laikam vienkārši ieiet Facebookā un uzrakstīt, hei, nopirk biļetes uz Japānu, kāds negrib braukt līdzi.
Mm-hmm. Mm.
Nu, tā kā tas nestrādā.
Jo... Jā, nu, tas, man liekas, ļoti atkarīgs no tā, kas tev tur piesakās, jo vienmēr jau var būt foršs cilvēks, bet nu, vienkārši nekliko. Nu, nav tā sajūta, vai nevienam gribas baudīt basēnu un lasīt grāmatu, un citam gribas laikt ar gumiju, un kas absolūti nav nosodāms, neviens, ne otrs, līdz ar to, jā, protams, ja tu esi pārbaudījis iepriekš jau to cilvēku un zini, ka vismaz 80% gadījumu jums ir pa ceļam, tad var, Dona dziesmu paspēlēt.
Man liekas, vēl tāds zelta vidusceļš varētu būt, ka, teiksim, ja jūs braucat tā kopā no Latvijas vai varbūt pat no dažādām valstīm sabraucat kopā uz citu valsti. Mēs tā, piemēram, šajā gadā draudzenēm aizbraucām uz Portugāli, katru no savas valsts, tikāmies Portugālē, bet tad tā braukšana apakaļ uz mājām, katrai savām tā kā citā laikā. Mm-hmm. Un man, piemēram, sanāca šī viena diena vienai pašai, un tad sanāca apvienot to, ka tu gan esi ar kādu to kompāniju, gan arī dabūt bišķiņu to sajūtu, kā tad ir būt vienam ceļojumā. Tā kā varbūt tas gan tev, Dace, gan tev klausītāji, kā ieteikums varbūt, kā mēģināt miksēt, ja tu vēl neesi pārliecināts, ka vienam pašam noties dēkā, kad, varbūt, paliec vienu dienu ilgāk.
Jā, un pa to vienu dienu var mēģināt, pabūt, varbūt vienatnē.
Jā, satikt citus ceļotājus, šautauts tai amerikāņu meitenei, kur es satiku, braucām ar laimu uz kādu salu skatīties saurietu, tā kā bija ļoti forši.
Jā.
Nē, tas man liekas brīnišķīgs ieteikums, varbūt, ka man tiešām ir jāpamēģina tādā formā, jo man, kā es jau teicu pirms tam, man kaut kas pakausī saka, aizbrauc viena, paskaties, jo īstenībā jau tā arī ir, jebkuru plus vienu personu tu paņem, mēs esam līdzatkarīgi uzreiz viens no otra, un tev ir svarīgi ne tikai tas, kā tu jūties, bet kā arī otrs cilvēks jūtās. Mm-hmm. Un tāpatās tu visu laiku es kaut kādā komunikācijā, jūs varat kopā arī klusēt, protams, un tas ir forši, ka tu brauc ar cilvēkiem, kas arī saprot, es šodien gribu šķīt mieru. Bet tāpat tā ir, tā sazobītē jābūt. Ja tu esi viens, tad tev ir laika jau pameditēt vai vienkārši es gribu šeit stundu vairāk pasētēt. Tev nav nevienam jāprast tas viss. Mm-hmm. Un tas ir man varbūt tāds nākotnes sapnīts par to, kādreiz to izmēģināt. Tas nebūtu nenozīmē, ka ir slikti tā kā ir.
Protams. Atgriežoties pie tavā Nepāls spilgtā ceļojuma, kas patiešām man pilnīgi es tā vizualizēju visus tos džungļus un tos zvērus un gumīlēkšanu un ziplainus. Man pilnīgi tā, ka man emocionāli uzreiz tā ievibrējās. Kā jūs plānojāt šo ceļojumu? Vai jūs jau skaidri zinājāt, ko jūs gribēsiet darīt? Vai jums katram ar vīru bija kaut kāds tur, jā, es redzēju šo un es gribu? Vai tas bija, tu māji tagad sakinē ar galvu? Jā, varbūt var pastāstīt, kā jūs to plānošanas procesu organizējāt.
Nu, zin kā, tad man laikam ir jāstāst vispār, kā es ceļoju. Tā kā, jā, kā katrs tas ceļojums mani veido, jo tiešām es nekad nezinu, kur es braukšu arī nu, nākamreiz. Jo tas viss ir atkarīgs no piedāvājumiem. Es ķeru labākos biļešu piedāvājumus. Tā es arī esmu tikusi tur gan uz Peru, gan visu, kur vispār nav bijis plānā būt pat Peru. Tāpat kā tagad nopirku uz Japānu, pat nebija plānā, ka es braukšu kaut kur uz Japānu. Un ķeru šos ceļojumus un dažreiz sanāk tā, ka tu vispār neko nezini. Te nav nekāda plāna, nekas, nekas. Un tad jau man ir kaut kāds sagatavošanās laiks, jo es nebraucu rīt vai parīt vai ne, vai pēc mēneša ir kaut kāds sagatavošanās laiks, tad jau kaut ko pasērčo, ko varētu tur darīt vai ko. Un to aptuveno plānu es vienmēr uzmetu. Tagad īstenībā uz Nepālu jāsaka, ka ļoti, ļoti palīdzēja ChatGPT. Arī es biju nosēdējusi kādas divas dienas dažādos blogos, visu kaut kur skatījusies, kādi ir foršākie galamērķi tur, uz kurien aizbraukt, ko tur katrā vietā redzēt, jo man par Nepālu nebija skaidrs pilnīgi nekas, nu tā kā zero. Un tad tur pēc tiem ieteikumiem saliku to savu maršrutu apmēram. Un tad es domāju, jāsprasa ChatGPT, ko viņš domā divas nedēļas Nepālā. Un iedomājies, tur reāli viena lieta tikai atšķīrās no tā. Varbūt, ka viņš sērčoja, ko es biju darījusi līdz šim.
Nezinu. Internet bet, pārlūks.
bet jā, īstenībā šobrīd ir pat vērts tādam ChatGPT uzprasīt, tā kā iedod man maršrutu, ja tev nav va, tādi tev nu, highlight punkti, bet es ticu, ka viņš pat ieliks tos, kurus tā kā, nu, es domāju, ka mēs neizdomājam tur highlightus tādus, nu, kas tur vispār nevienam nav nekur zināmi vai kaut kas tāds. Nu, lūk, tā kā, un tas man pārsteidza, jo tagad arī par to pašu Japānu runājot, arī es nevis sāku ar blogiem, kā es vienmēr esmu darījusi, bet sāku ar ChatGPT, un es izlasu to programmu, tā, man ir vērts par iedziļināties dziļāk, tāpēc tā kā būs, būs, nu, man tā kā, man nekad nav piesaista pie konkrētā plāna.
Tu tā fluktuēja, ja, pavisam tā mēģina
zini, kā,
liderēt.
Te ir atkal jāstāst par to, kā katrs ceļojums man ir audzinājis, sākot ar to, kad sākotnēji likās, kad ir baigi stilīgi, tur vispār man nevajag plānu, es braucu, kur gribu tur palieku, un vispār man nevien, nu tā kā, nu tas izklausos baigi cool, nu tā. Un tā es savu baigi daudz laika, man aiziet uz to visu tur uz vietas, meklēt visu kaut ko un skatīties un darīt, un līdz ar to tam plāniņam būtu vismaz jābūt, lai tu arī vismaz saproti, ko tā valsts spēj tev piedāvāt un kur tev vajadzētu būt vai kur tev vajadzētu ilgāk palikt vai lai tu vispār atgrieztos arī punktā, no kura tev jālido projām laicīgi. Kaut
svarīgs aspekts.
Nu jā, un tā un līdz ar to arī atgriežoties pie tās pašas Nepālas nu, biju salikus, biju pastrādājis mājas darbs bija izdarīts, mājās mājās jau bijām salikuši, kur un kā mēs brauksim, bet tāpatās in general arī aizbraucam uz to vietu, saprotam, mums te patīk nepatīk, viesnīcas nekādas nepas sūtījām Latvijā, braucām tā kā iepriekšējā dienā vai tajā ielikām tur bookingā, tur kaut kāds piedāvājums un principā braucām uzreiz gājām, runājām un darījām. Bet tas arī kā kurā ceļojumā, jo pieņemsim Peru savukārt, man liekas, ir tā vieta, kur nu, tu baigi daudz laika, tā kā pasēs, es nezinu, kā pateikt šobrīd atrast to īsto vārdu, bet ja tu sāks to visu darīt uz vietas, tev vajag diezgan, nu, tu esi tomēr ierobežots, ja tu esi ierobežots laikā, tu gribi izbaudīt daudz ko, bet ja tu, kamēr tu iesi kaut kādu tūri meklēt, kamēr tur kaut ko, nu, mēs bijām pasūtījuši daudz ko Latvijā, un īstenībā sapratām to, ka tās cenas tur uz vietas un pret to, ko es spēju atrast Latvijā un ne jau pirmajā, varbūt, portālā, kur tu atrodi. Baigi smuki mums salika arī to Peru ceļojumu jau iepriekš, tā kā ka mēs zinājām, kā mēs tieši tās divas pusnedēļas pavadīsim. Tā kā, bet nu, uz Nepālu vienkāršāk, uz Nepālu braucām, skatījāmies. Nu, man bija svarīgi, ko es darīšu 17. oktobrī.
Jo tā bija tev dzimšana.
Tā bija man dzimšana. Jā. Bet nu neko, haist pīks sanāca 16. Bet nu neko.
bet parasti jau saka, kad diena pirms un diena pēc tīri, tā kā nu, tur kosmoss ir atvērējis, ja tur tavā dzimšanas dienā jau tajā brīdī, principā. Tā kā nu, tas ļoti labi, tu iekļāvies, es teiktu.
Bet tas ir interesanti, kad es pilnīgi katru gadu lidoju kaut kur tieši savā dzimšanas dienā. Man ļoti nepatīk dzimšanas dienas, nesvinu, baidos no viņām. Man liekas, ka es pienācīgi nemāku pateikt paldies katram, kurš nāk. Dāc apsveic tevi, man liekas, es tik ļoti priecājos, ka viņš ir apsveicis pateicis, bet nu, tā kā man liekas, ka viņš sagaida manas tās emocijas. Ah, cik kolosāli!
Jā, daudz valta dieniņu!
Un tā, un tāpēc man es vienmēr cenšos tā kā pazust. Jā, pazust un būt tad man vismaz zašaurinās tas lokus, kuriem man tur ir tā kā jāspēlē. Jā, pasaka,
paldies,
uzmantras līdzi, jā. Un tā, bet nu, jā, ir pat bijušas reizes, ka es esmu, piemēram, visu savu dzimšanas dienu pavadījusi ceļā, piemēram, Amerikā braucām no Las Vegas uz Los Angeles. Nē, no Las Vegas uz San Francisco mēs braucām vienkārši, bet tur bija Yosemite parks un viss kaut kas. Bet, bet jā, nu ap to dzimšanas dienu, tā kā es cenšos taisīt tos savus ceļojumus un šogad nesanāks. Šogad būšu Latvijā, kā izskatās, jo Japānas labais ceļojums bija novembra beigās. Mm. Labais piedāvājums redzēs, kā es no tās dzimšanas dienas izbēgšu.
Nu, vienmēr jau var Igaunija,
jā,
Lietuva.
Jā.
Spā.
Jā, tā kaut kā. Es pat neatceros vairs jautājumus par kādu.
Bet tu atbildēji, skatībā.
Okay.
Nu, super, man liekas, mēs jau tā ļoti organiski jau sākam pieskarties Latvijas tēmai un par būšanu Latvijā, kurā tu būsi šogad savā dzimšanas dienā.
Iespējams, to mēs vēl nezinām, varbūt.
Iespējams. Tad, nu, mums tev ir otrs jautājums, kas arī šajā podcastā ir ļoti svarīgs, kas ir dēka, kuru tu mūsu klausītājiem ieteiktu piedzīvot tepat Latvijā?
Un te man ir atkal viens liels un skaists stāsts, arī dekrētā esot īstenībā piedalījos un veidoju tādu projektu Jūra visu gadu. Tagad gan tur ir pārņēmuši citi cilvēki šo visu, un tas bija tiešām tāds projekta veidīgs, bet gada laikā braucu, man vēl mazais puisīts vispār bija tikko dzimis un sāku to visu ar lielu punci, bet tas bija wow, nu tā kā visu piekrasti, man bija 6 influenceri, kas brauc kopā ar mani arī pa dažādiem reģioniem un stāstījām, meklējām, ir sākot ar muzejiem un vispār piekrastes zonām, parkiem vai, nu, iespējām, kur ko redzēt. Un tas bija tiešām, Latvija ir brīnišķīga, Latvija ir tiešām brīnišķīga un fuj visiem tiem, kas tiešām var stāstīt, ka viņi ir bijuši visā pasaulē, vis kaut kur braukuši, bet nav izbaudījuši Latviju, jo ar to ir jāsāk, pilnīgi jā. Noteikti to ir jāsāk. Un to es mācu arī savai ģimenei, kad nu ne pavisam katrās brīvdienās, bet ļoti bieži mēs braukājam pa Latviju, viskaut kur paliekam un skatāmies, un iespējas ir grandiozas un skaistas, un man tā lielākā dēka bija, jā, tas gads pie jūras piekrastē, ļoti skaistas vietas iepazinu, par kurām arī es nebiju nojautusi, un tas ir viens. Otra lieta savukārt par Latvijas dēkām arī šobrīd es īstenībā iepazīstu Latvijas tautas tarpus. Kur šobrīd ar savu tautas deju ansambli Viba Dansi, mēs šobrīd arī tā kā gribam salasīt, nu ne salasīt, bet mēs meklējam visus Latvijas tautas tarps 20 komplektus puišiem un meitenēm, tā kā wow. Caur šo iepazīt Latvijas tā kā kultūru un visu, un tas arī, tas man tā kā priekšā ir viss vasaras projekts, bet arī tādā veidā mēs varam iepazīt Latviju un latvietību un visu pārējo. Un trešā lieta par Latviju, ko es arī vēl varu pastāstīt, ir tas, ka Covid laikā mums bija nopirktas biļetes uz Dienvidāfriku, arī ar šo pašu kompāniju, ar kuras vienmēr braucu. Mūsu ceļojumu apmēram 2 nedēļas pirms paša ceļojuma atcēla. Covids nelaiž iekšā viss.
Jā.
Atvaļinājumi ir paņemti. Ko daram? Un viens no šiem mūsu draugiem pārstāv arī, ar viņu kopā arī īstenībā mēs taisījām šo jūru visu gadu, un pārstāv vispār Latvijas lauku fórumu un tā tālāk tā joprojām, un mēs saorganizējām sev 2 nedēļu ekskursiju pa Latgali, Sēliju un Vidzemi. Vau! Wow. Tas bija reāli fun. Mēs palikām kultūras namos, kur varēja tā kā sarunāt.
Lieliski.
Muzejos, piemēram, kur arī bija izguldīšanas istabiņas, un braucām. Katru dienu mums bija vesels maršruts saplānots. Paldies Ārim, kurš noorganizēja mums ļoti daudz ko no tā. Un arī tāds, nu tiešām tu var uztaisīt veselu ceļojumu. Var īstenībā par to ceļojumu, tā teikt, palasīt arī manā blogā, kur es aprakstīju Dienvidāfrikas vietā, aprakstīja Latviju.
Un
tiešām iesaku visiem tā kā pamēģināt. Man ir atvaļinājums, un es tagad divas nedēļas ceļošu pa Latviju. Super! Mm-hmm. Vienkārši. Nu, tā kā mums tieši tāpēc tikko stāstīja par to pašu Nepālu. Bija tur džungļi, bija kalni, viss tur bija. Bet Latvijā ir meži, Latvijā ir lielais gaiziņš.
Protams.
Jā, Latvijā ir lielais gaiziņš, bet ne, mums ir tik skaista daba un tik skaistas vietas un rūpējās par ļoti daudz ko tā kā vietēji iedzīvotāji un sākot ar tautstarpu kultūru, beidzot ar vispār ar piederības kultūru un vispārējo tā kā pa Latviju ir jābraukā un kā es teicu, fuj visiem tiem, kas ceļo pa pasauli, bet nav apbraukājuši Latviju.
Šis īsmā būtu, man liekas, labs rādījums 4. maijā vai 8. novembrī es pilnīgi tik izstiepos puscentimetru garāk šo klausoties un manuprāt, neviens no šiem ieteikumiem mums patiesībā nav bijis, jo pie jūra mums ir bijusi kā iešana garastu. Šis jūra visu gadu ir, es saprotu, vairāk tieši tā kultūra un tās piejūras ciemati un Jā. Tā kā viss kopums un Jā. Tautstarpu iepazīšana un nu, tas, manuprāt, vispār ir ļoti unikāls ieteikums šajā 121. epizodē. Beidzot, mums ir kaut kas šāds un arī jā, tavs arī pēdējais ieteikums, tas ceļojums pa Latviju. Man uzreiz īstenā interesē, arī interesē, protams, jā, bet vai jūs kaut kur atradāt internetā, ka var palikt kodās kultūras namos un mūžiņās vai kaut kur, vai tas bija vairāk tā, ka jūs zvanījāt, teicāt, ka jūs esat grupiņa, gribat palikt un to vairāk tālāk.
Kā jūs teicat, mums vairāk paveicās ar to līdzbraucēju.
Ar vienu,
kurš tā kā bija.
Sarunāja.
Jā, spēja sarunāt un tiešām tās vietas bija nu, dažas ļoti interesantas.
Bet tā, manuprāt, ir tāda Latvijas arī unikalitāte lielā mērā, jo patiešām tu vari nakšņot ārkārtīgi dažādās vietās. Dienesta viesnīcas, tas ir, man liekas, viens, ja es zinu, neretā man oma pat ir palikusi kaut kādā dienesta viesnīcā, bet piemēram, jā, kaut kādās tur kultūras namiņos, kur parasti notiek reāli pasākumi un visa tā kultūras dzīve, un tu vienkārši tur savu guļammaisiņu aizēji izgulies kolosāli.
Jā. Tā kā tas tiešām ir tā vērts, un es jau domāju, ka īstenībā var arī atrast arī cilvēkus, kas palīdzēs un izguldīs un viss. Līdzīgi tas man atsauc atmiņā to, kā mēs braucām uz Gruziju arī kaut kad, kad Gruzijā īsti vispār nav tādas viesnīcas un pārsvarā ir, nu tad vēl, tad, kad mēs braucām, Airbnb vēl nebija tik populārs, bet jau sāka palikt. Un tam man no sākuma likās tā dīvaini, ka mēs katrā vietā, mēs visu laiku esam tā kā mājās pie kā. Un lai arī mēs it kā pasūtījām, nu, tā kā viesnīci, ja, nu, un visu laiku tu esi mājās, un es domāju, ka Latvijā var atrast līdzīgi, es domāju, tā ir tas pats Airbnb jau ir jau sit pušu brīžam to pašu bookingu vai citus portālus, kur var pasūtīt, un es domāju, ka tas arī ir pavērs plašākas iespējas palikt tieši pie kāda arī Latvijas mazākos ciematiņos.
Jā, un tad pa 19 eiro var būt visa full board, kad ir brokastis, nakšņošana, plus kultūra stāstī un vietējais, nezinu, dzēriens vai pašcepta maize, un tā jau, man liekas, ir tā burvība arī ceļojot pa Latviju. Un,
es jā. Gribētu teikt, ka mēs dažās vietās palikām arī pa 9 un 10 eiro.
Jā, tas ir ļoti forši.
Jā, tā kā katrs tas vakars bija piedzīvojumi pilns un īstenībā ne tikai tā kā pie kāda cita, bet arī mēs tāpatās Rēzeknē arī aizbraucām uz lauku mājām arī vienam no mūsu kompaņoniem, kas brauc līdzi un tur jau iepazinām arī viņu vecvecāku pirtiņu un viss tas, nu, tas ir apbrīnojami, tā kā ko īstenībā pat Latvija mums spēj sniegt.
Man liekas arī tā skaisti, tad, kad tu ceļot, un minēji, arī tas bija Covid laikā, vai ne, kad jums sanāk apceļot Latviju, īstenībā liels paldies Covidam, vai ne, kas mums pavēra šādas iespējas ceļot un apskatīt pašiem savas valstis, bet ir tīpaši vairākas reizes ceļojot ārzemēs, tu saproti, cik liela nozīme ir valodai, un man liekas Latvijā, kad tu ceļot, tu tiešām saproti latviešu valodu, pilnīgi visās tās šķautnēs un tas, kā tev varbūt vietējais ar to savu akcentu pastāstīs par to savu Latgali, par to savu
Gulbeni, sveiciens Gulbeniši
Jā, par to savu maizi vai par ko citu, tu man liekas pilnīgi citā līmenī varēsi izveidot saikni ar šo stāstu.
Nu, Latgales stāsts, protams, jau Latgales sadaļa un īstenībā Sēlijas sadaļa. Nu, tā kā cik daudz no mums īstenībā ir apceļojuši Sēliju? Tas ir arī tā kā cik daudz no mums vispār zina, kas ir Sēlija?
Es tieši gribēju teikt, ka manuprāt, liela daļa nedomā, ka tas ir tā kā vēl viena nu, daļa no Latvijas. Tā kā ir Zemgala un Vidzeme, un Sēlija ir, nu, kāds ir vienkārši izdomājis
kaut kā šiem vietējiem, tas ir īstenībā diezgan svarīgi.
Jā, protams, tieši tā. Un mums arī.
Tālāk, tā kā brauciet pa Latviju un ja kas skatieties manā blogā un velciet karu nu, līdz ar pirkstu un dariet to pašu, ko darījām mēs, un tas noteikti būs tā vērts.
Izcili. Un uz šiem ļoti, ļoti motivējošiem, noslēdzošiem vārdiem teiksim tev paldies, Dāci, ka tu...
Jau viss!
Jā, tās 30 minūtes ir tik ātri paskrējušas un gribētos klausīties vēl un vēl tikai noteikti jātieks dēkainī vai kur citur uz glāzi atspirdzinoši dzērienu un jāpastāsta vēl plašāk. Un... Jā, un lai tev izdodas arī Japānas brauciens, protams, un 17. oktobris arī, nu, jā. Tā kā pašai patīk.
Vispirms gan es došos kaut kur ar vīru un ar moci. Pirmo reizi dzīvē es parakstīsies, es
ļoti pavraukāt
ar moci.
Ļoti
no, es pirms diviem gadiem tikai noliku tiesības, tā kā un vīrs brauc regulāri arī, tūlītās viņš arī uz divām nedēļām brauc tā kā savos solo braucienos, kā teikt, bet viņš man paņems līdzi, es nezinu, tas jau būs, man liekas, vēl viens dēks stāsts.
Es ceru to sagaidīt arī tavā proudb.com, kā tu minēji, tur ir arī visi tevi dēku stāsti, noteikti klausītāji, ja tevi interesē Latvijas brauciens Peru vai visi tevis minētie piedzīvo noteikti iemet aci, tur atradīsi iedvesmu jaunām dēkām.
Uhu! Un ja nu tev patīk saturs, kur mēs radām, mēs ar Zanu tiešām priecāsimies par kādu kruzīti kafijas mūsu Baimie kafija lapā. baimiekafija.com slīpsīt Latvijas dēkaini.
Bet jūs jau zinat šo mēs vienmēr jums stāstam. Un jā, paldies Dats tev vēlreiz. Un
paldies jums.
Paldies tev klausītāji, ka esi kopā ar mums un tiekamies jau pēc divām nedēļām.
Čau!
Atā!
Ko tu parasti dari, kad dodies pārgājienā un tev reāli apnīk?
Nu, es laikam sāku dungot.
Iedvesmojušas sarunas ar piedzīvojumu meklētājiem. Viņu pieredzi un ceļā gūtajām atziņām. Katru otro trešdienu, 2011. Radio Nababiļņos. Raidījumu vada Ausma un Zane.